Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat ieri că în acest an vor fi făcute investiții masive în unitățile sanitare, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru ca medicii să poată oferi pacienților, citez, un act medical de calitate. Bugetul pentru investiții al Ministerului depășește 1 miliard de lei față de aproximativ 200 de milioane cât a fost anul trecut. Investițiile constau în lucrări de construcție, extindere și reamenajare și în achiziția de echipamente și aparatură de înaltă performanță, iar ministrul Sorina Pintea a dat câteva exemple.
În 2019 vor fi construite 2 unități de primiri urgențe, una la Oradea, 2,8 milioane de euro, iar o unitate de primiri urgențe la Brașov, în valoare de 2,2 milioane de euro. De asemenea, anul acesta va fi finalizat buncărul pentru radioterapie al Institutului Oncologic Cluj, în valoare de 1,1 milioane de euro, iar în parteneriat cu autoritățile locale vor fi finanțate proiectele tehnice, lucrări de construcții, pentru dezvoltarea în continuare a rețelei de radioterapie în Târgu Mureș, Timișoara, Iași, Institutul Oncologic București, în valoare de 8 milioane de euro. Tot în cadrul proiectului cu Banca Mondială, vor continua achizițiile de echipamente medicale și aparatură de înaltă performanță pentru dotarea spitalelor județene, dar și a spitalelor de suport.
A fost ministrul Sorina Pintea. Opoziția are însă altă opinie despre direcțiile prioritare în care ar trebui să meargă banii pentru sănătate. Președintele PNL, Ludovic Orban.
În aceste spitale este nevoie de o finanțare corectă de asigurarea resurselor financiare, în primul rând, pentru tot ceea ce ține de asigurarea serviciilor medicale, adică medicamente, aparatură, consumabile pentru diferitele aparate medicale, dezinfectanți ca să se prevină infecțiile intraspitalicești și abia apoi resursele financiare să fie folosite pentru alte categorii de cheltuieli.
A fost liderul PNL, Ludovic Orban, deci sunt bani pentru domeniul sănătății. Să vedem cum ar fi mai bine să fie ei gospodăriți și pe ce să fie cheltuiți cât mai eficient. Alături de mine în studio este domnul doctor Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua, domnule!
Și vom fi în legătură telefonică directă și cu corespondenții noștri din țară și cu reprezentanța ai pacienților pentru a afla care sunt opiniile tuturor despre sistemul de sănătate de la noi. Domnul profesor, aș vrea să vă întreb pentru început, în economia actului medical, să spunem, cât este de importantă priceperea medicului și cât este de importantă dotarea pe care o are el, nu numai aparatura, ci și spitalul de desfășoară activitatea?
Evident că vorbind cu președintele Colegiului Medicilor, care este organism profesional și apolitic în principal, o să vă spun că, în opinia noastră, Priceperea mediului, dirigența lui, dăruirea lui, competența, experiența, precauția sa sunt elementele care sunt fundamentale pentru un act medical de calitate. În zadar, se spune la noi, în zadar ai scula dacă n-ai și neamțul. Deci trebuie să ai dorința și pasiunea și cum să spun, să-ți asumi un grad de hai să spunem, nu de martiriu, un grad de servitute în serviciu acelora pe care ești jurat să-i ocrotești, să-i aperi, să le dai sănătate. Și din asta pleacă opinia largă medicală, cel puțin a unei generații, a multor generații dinainte, că în asta constă garanția calității actului medical. Evident că în zi de astăzi nu vei putea face o medicină de calitate, de performanță, fără o tehnologie adusă la nivelul zilelor noastre. Da, sigur că da, așa este. Însă, fără să intervin într-o dezbatere, într-o discuție între doi oameni politici, în orice formă în care ai gândi investiția, nu trebuie să uiți de aspectul său etic și de justiția sa. Deci o investiție, o cheltuială trebuie să aducă în modul utilitarist, cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni. Da. După ce ai făcut chestia aceasta, după aceea trebuie să nu uiți niciodată că pe lângă cel mai mare număr de oameni pe care ai putea să-l servești, mai există și numărul cel mic de oameni care fiecare dintre ei este un om, un cetățean, un asigurat care are nevoia sa specifică și care s-ar putea să nu se încadreze în acea nevoie pe care o acoperi cu o investiție, dar și acela trebuie să nu fie lăsat deoparte. Și acela ultimul, care el singur are o problemă a lui și aceea trebuie rezolvată de către sistem și probabil că tot prin nivel de prin rang de investiție se întâmplă chestia aceasta.
Domnul doctor, spuneți-mi, în ce măsură ar putea ajuta, să zicem, dotarea superioară și investițiile în sănătate, în domeniul sănătății, în infrastructură în special, în ce măsură ne-ar putea ajuta să ne păstrăm medicii în țară?
O, sigur, dar putea, pentru că, iată, în urmă cu 5, 6, 7 ani, nu mai țin minte exact, când Colegiul Medicilor a comandat o lucrare sociologică care s-a și realizat, care se chema La drum cu Hipocrate prin Europa, sau cam așa ceva, și care se vorbea o lucrare statistică serioasă, bine făcută, profesionist făcută, nu de noi, ci comandată de noi, da? Și care întreba, printre altele, în chestionarul către medici care erau dispuși sau care aveau un envie, care aveau un gând de a pleca, care sunt motivele pentru care ar pleca din țară dacă ar face-o, da? Și nu primul, nici ultimul dintre motive ar fi posibilitatea de a se dezvolta în profesie contând pe o infrastructură tehnică modernă și uniform repartizată în toată țara. Da?
Minte că atunci când începuse exodul medicilor, plecau masiv din țară, erau două motive principale pe care le acuzau. Unul era legat de salariile mici, iar celălalt de lipsa de dotări. Cu salariile, lucrurile au început să cu dotările, dacă se rezolvă și cu dotările, ce ar mai rămâne?
Oricum, trendul intenției de plecare a scăzut semnificativ chiar înainte de creșterea salariilor. Vorbind de investiții însă, vă spun că, sigur, este foarte important, este spectaculos nivelul de creștere a fondului pentru investiții pe acest an din bugetul Ministerului Sănătății, este absolut spectaculos și este lăudabil. Dar vă spun că cea mai grozavă investiție, cea mai inegalabilă și irepetabilă investiție este investiția în capitalul uman, acea creștere salarială de la începutul anului trecut, care a dus salariile medicilor la un nivel care reprezintă nu un cadou pentru medici, ci recunoașterea valorii sociale și a importanței muncilor. Aceasta a fost o investiție. Da, da. În opinia multora dintre noi, pentru că vedeți dumneavoastră, medicii sunt repartizați, mă rog, și despre asta va trebui să vorbim, sunt repartizați oarecum neuniform în țară. Cu toate acestea, există un număr mare de medici, mare, poate jumătate, poate aproximativ jumătate dintre ei care lucrează în spitale din orașe mici, nu lucrează în centre universitare și aceia tânjesc oamenii aceia după un echilibru, după un nivel de bază în toată țara, egal, uniform și echitabil, corespunzător cerințelor secolului 21 peste tot, și la Caracal, și la Elias, și la Botoșani, și la Spitalul Fundeni. Nu neapărat de același nivel de performanță unul cu altul, dar un nivel bazal decent care să acopere nevoile bazale ale cetățenilor din zonele acelea.
O să vedem imediat cum stăm cu calitatea în sănătate, în actul medical, pentru că suntem în legătură telefonică directă la Radio România Actualități cu domnul Vasile Cepui, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Bună ziua, domnule Cepui!
Bună ziua!
Domnule Cepui, spunea domnul doctor Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor, invitat la noi în studio, că la nivelul țării nu este chiar uniformă calitatea și repartiția medicilor în țară și nici, presupun, a infrastructurii medicale.
Da, spunea corect domnul președinte al Colegiului Medicilor, pe care îl și salut cu această
ocazie. Bună ziua și eu!
E într-adevăr o polarizare a personalului medical în orașele mari și în centrele universitare și un deficit de personal medical în orașele mici și în mediul rural. Problemă care nu cred că poate fi rezolvată prin decizii și prin alte normative, ci prin soluții de motivare a personalului ca să meargă în aceste zone.
Doamna ministru Sorina Pintea spunea ieri că se vor face, sunt bani suficienți pentru, chiar mulți, pentru investiții masive în domeniul sănătății. Credeți că construcția de noi spitale sau extinderea celor existente ar putea să aducă o nivelare, să nu spunem plafonare, o nivelare a calității actului medical în țară?
O distribuție optimă a unităților unităților sanitare, sigur că poate să ducă la lucrul ăsta, investițiile însă sunt, sau nevoia de investiții este extrem de mare, pentru că în proporție de 80%, cred, spitalele publice, dacă ne referim la ele, spitalele publice au planuri de conformare unele de 20 de ani de când s-a înființat sistemul de asigurări de sănătate. Planuri de conformare care se referă la investiții pentru asigurarea unor circuite corespunzătoare, investiții pentru asigurarea condițiilor de igienă. Deci avem lucruri bazale de rezolvat. Investițiile sunt mari. Problema este că unele unități sanitare nu pot fi modernizate. Sunt clădiri vechi cu o arhitectură depășită care nu mai poate fi adusă la nevoile actuale a unui sistem de îngrijire de sănătate. Deci ar trebui, în primul rând, o evaluare a acestor nevoi și un program de investiții constant, cu alocări periodice, cu programe multianuale, cu proiecte multianuale de renovare și de îmbunătățire a condițiilor de spitalizare și, evident, și a dotărilor necesare în conformitate cu nivelul de competență a unității sanitare respectiv.
Da, tot doamna Pintea spunea ieri că solicitările primite la Ministerul Sănătății pentru finanțarea investițiilor sunt analizate de o comisie constituită în acest scop, iar criteriile sunt aprobate prin ordin de ministru. Să vedem acum cum stăm în țară, cu care situația în țară. Suntem în legătură telefonică directă cu corespondentul nostru în Vrancea, Gabriel Sava. Te salut, Gabriel.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Am înțeles că ai fost în câteva spitale din județ chiar recent. Ce ai observat acolo?
Pentru început aș vrea să punctez situația celor 6 spitale din județul Vrancea, pentru că vorbim despre o subordonare diferită. Cel județean de urgență Sfântul Pantelimon, aflat la Focșani și care este cel mai mare spital din județ, Spitalul Săveanu din Vidra și Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni aparțin Ministerului Sănătății, în timp ce Spitalul Municipal din Adjud și cel orășenez de la Panciu au fost luate de autoritățile locale. O situație specială este cea a Spitalului Militar Focșani, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Din cauza vechimii, acesta din urmă necesita intervenții urgente, însă avem vești bune pentru pacienții de la Spitalul Militar, pentru că acesta se află acum într-un amplu proces de reabilitare cu o finanțare deja asigurată de circa 10 milioane de euro, care include atât refacerea infrastructurii, cât și dotarea cu aparatură medicală, echipamente și mobilier noi. Aș vorbi despre o situație pe care noi am relatat-o anul trecut. Este vorba despre o situație apărută în luna noiembrie anului trecut, în urma unor sesizări ale pacienților și ale aparținătorilor de la secția de pneumofiziologie, cunoscută drept secția TBC a Spitalului Județean de Urgență din Focșani. 3 saloane au fost închise. Imagini dezolante din interior, cu igrasie pe pereți, paturi cu saltele pătate de sânge și grupuri sanitare insalubre au ajuns în spațiul public, iar conducerea spitalului a decis atunci închiderea saloanelor cu probleme și demararea unor reabilitări necesare până la momentul în care anul acesta întreaga clădire, fost bloc de garsoniere la origine, va intra într-un amplu proces de reabilitare. Lucrările urmează să înceapă, contractul de lucrări a fost semnat deja în luna februarie de Consiliul Județean Vrancea, valoarea totală fiind de 5,7 milioane de lei. În urma acestui proiect, clădirea secției TBC a Spitalului Județean va fi complet reabilitată și chiar azi am discutat cu managerul Spitalului Județean, Constantin Mândrilă, care a declarat că ia în calcul ca întreaga secție să fie relocată, să fie mutată în perioada în care se vor executa aceste lucrări. Vorbim despre 90 de paturi în total, mare parte fiind destinate celor bolnavi cronic, respectiv 62 de paturi. Și aș mai adăuga că atât pavilionul central al spitalului, cât și alte secții exterioare se află în plină reabilitare, cel puțin pe pavilionul central, lucrările fiind executate în proporție de 55% conform estimărilor proprii.
Mulțumesc foarte mult, a fost Gabriel Sava, corespondentul nostru din județul Vrancea, despre situația din acel județ. Da, domnule profesor, vreați să adăugați ceva, domnule profesor?
Da, voiam să vin și să spun ceva, fiindcă l-am auzit pe domnul doctor Cepoi mai devreme, pe care îl salut și eu, dacă mai este pe lângă aparatul.
Este în legătură cu noi până la sfârșitul emisiunii, sper, domnule Cepoi.
Da. Noi știm, dumnealui mai bine, eu mai puțin bine decât dumnealui, că iată am intrat în al doilea ciclu de acreditare al spitalului. Iată, de un an de zile am intrat, da. Vorbind despre situația reală, 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 bine făcută, documentată, științific, cu acribie făcută chiar, și lucrul ăsta uneori nu l-am lăudat, da? Cunoaștem astăzi, în urma primului ciclu și a debutului cel de-al doilea ciclu, a primului an din al doilea ciclu, de fapt, care ar fi situația reală din spitalele din România, cel puțin din spitalele din România până acum, da? Lucrul acesta ar trebui valorificat, domnule președinte al NMCS. Trebuie să încercăm cumva să valorificăm, să punem pe masă o situație generală, așa cum dumneavoastră o și faceți, în minte, raportând celor care nu știu exact, cred că în fața Parlamentului sau în fața Ministerului NMCS trebuie să facă un raport asupra ciclului de evaluare. Da. Ar trebui să valorificăm situația, adică situația pe care o aflăm, să o valorificăm, să știm exact cum se află fiecare spital, că una este ceea ce cere fiecare director de spital și fiecare proprietar, primar, președinte, consilier de ani către minister ca investiție, și alta este ceea ce de fapt au văzut echipele dumneavoastră de evaluare prin spitale.
Da, noi facem un raport trimestrial către prim-ministru, către doamna prim-ministru, către Parlament, către Ministerul Sănătății, Casă, inclusiv și dumneavoastră v-am transmis acel raport, în care, pe lângă problemele specifice fiecărui spital, identificăm acele probleme care sunt generate de decizii la nivel național, de reglementări la nivel național, inclusiv de finanțări, și care reprezintă un risc pentru pacient și, evident, afectează calitatea serviciilor medicale.
Exact.
Pe de altă parte, informăm și autoritățile tutelare, pentru că o mare parte, majoritatea spitalelor sunt în administrarea autorităților teritoriale, unităților teritoriale administrative. Îi informăm cu problemele care sunt acolo, în speranța că se vor implica și vor încerca să rezolve acele probleme. De altfel, în unele localități, chiar administrația locală se implică cu rezultate satisfăcătoare sau uneori chiar extraordinare. Ați auzit de altfel și pe corespondentul de la Vrancea, care a arătat acest lucru.
Și o să avem îndată și o corespondență de la Cluj, de la colegul nostru de la Cluj, Claudiu Pădurean. Dacă îmi permiteți, domnule Cepui, să o ascultăm și după aceea să revenim la problemele pe care le discutam în acest moment. Deci, Claudiu Pădurean.
Clujul a devenit cel mai important pol medical din Transilvania. Cu ajutorul fondurilor europene, guvernamentale sau locale, spitale precum cel municipal, institutul oncologic, cel de transplant renal sau cel al inimii au fost modernizate și dotate la ultimele standarde. În astfel de spitale există inclusiv roboți chirurgicali. Un exemplu de dezvoltare este spitalul militar, spune comandantul său, colonelul Doina Băltaru.
Apariția unui compartiment de chirurgie oromaxilofacială, de asemenea a compartimentului de angiografie în cadrul serviciului de radiologie imagistică. Avem deja de 2 ani chirurgie vasculară și vom putea astfel să rezolvăm un spectru mai larg de urgențe. Un alt domeniu în care ne vom diversifica asistența medicală este cel legat de chirurgia coloanei vertebrale, chirurgie spinală.
Însă sunt și spitale care au o mare problemă din cauza faptului că au fost construite în sistem pavilionar. Așa este cazul Spitalului Județean. Autoritățile clujene au cerut guvernului să le permită să atragă direct fondurile europene alocate spitalelor regionale de urgență. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Tot în sistem pavilionar este construit și spitalul de copii. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, promite că va ridica la marginea orașului un nou spital de tip monobloc destinat copiilor.
Practic un spital de 700 de paturi, unde vor fi mutate toate secțiile actuale din oraș. În prezent, spitalul de copii are 14 secții care sunt împărțite în tot orașul. Sperăm noi ca în 2 ani de la semnarea contractului să putem avea acest spital de copii. Este o nevoie a comunității clujene. Resursele financiare vor fi asigurate integral din bugetul județului. Primăria pune la dispoziție acest teren cu titlu gratuit. Vorbim de 7 hectare de teren.
Liderul sindical al farmaciștilor din spitale, Ioan Antofie, atrage atenția asupra faptului că și clinicile și spitalele care vor rămâne în actualele lor sedii au nevoie de investiții.
Trebuie să găsim căile necesare sau căile corecte de a avea o vedere de ansamblu asupra situației din spitalele românești, însemnând acele investiții de care este nevoie într-un spital. De aici putem merge, un caz punctual sunt în momentul de față spațiile destinate dizolvării de citostatice, care din 2017 Casa Națională de Asigurări cere ca să avem aceste spații dedicate și corespunzătoare conform cerințelor europene.
În județul Cluj, cele mai mari probleme sunt cele ale spitalelor orășenești și municipale. Acolo unde unde autoritățile locale nu au bugete suficient de mari pentru a ține pasul cu investițiile realizate în spitalele din Cluj-Napoca.
A fost de la Cluj colegul meu Claudiu Pădurean. Deci, domnule doctor, cum spunea și dumneavoastră, în orașele mai mici, în la exact. De periferia județelor, a se municipiului, chiar se cam imaginați pierde calitatea actului medical.
Mulțumesc. Ca să confirm cele spuse mai devreme de reporterul dumneavoastră din Cluj despre orașe, spitalele orașelor mici, imaginați un spital de până în 400 de paturi într-un oraș cu specific mai degrabă rural, de în jur de 20.000 de locuitori, care deservește o populație arondată din 2-3 văi, din jur de 30-40 de comune, de până la 70-80.000 de locuitori. Spitalul acela are un buget sensibil egal, dacă nu mai mare, decât bugetul primăriei locale. Nu văd condițiile și posibilitatea unei administrații publice locale de asemenea dimensiune care să poată întreține un spital care este cu un buget mai mare decât al său, al primăriei. Este evident că nu poate să facă lucrul acesta și că spitalul la care deservește 70.000 de oameni și care face 15.000-20.000 de internări pe an, nu va avea posibilitatea să dezvolte egal pentru cetățenii săi, nu pentru doctorii vorba aici, pentru cetățenii din acea zonă, egal sau, mă rog, proporțional egal cu spitalul aflat la 200 de km distanță, care e un spital universitar și aparține unui consiliu județean potent, cum este Clujul, cum este Timișul, cum este, nu știu care, spuneți dumneavoastră, consiliu județene care au buget...
Forță financiară.
Forță financiară.
Mulți contribuabili și sigur.
Da, exact, ca și pot contribui la investiția în spital, spitalul acela, ca să-l aducă la un rang care, de până seama, îl va face net superior, tehnic vorbind și ca încadrare umană, unui spital de la 150 de km distanță, a cărui posesor, a cărui proprietar, primarul respectiv, nu are banii aceia să o facă.
Da. Domnule doctor Cepoi, ce putem face pentru a îi ajuta pe cei care nu au suficienți bani pentru construcția și întreținerea unui spital? Bugetul de investiții al Ministerului se poate referi și la spitale de acest fel, care sunt în subordine autorităților locale?
Da, conform legii, da, se poate. Da. Ministerul poate investi, autoritatea locală având obligația unei contribuții între 5% și 25%. Pentru deci... realizarea unor investiții. Dar aici soluția este, în primul rând, clasificarea și pe nivele de competență a spitalelor și stabilirea unor nivele de competență, de așa manieră încât spitalele superdotate să rezolve cazurile complexe, iar cazurile care sunt o frecvență mai redusă, iar cazurile care sunt frecvență mare și complexitate mai redusă să fie rezolvate la nivelul de proximitate. La nivelul localităților respective, care să asigure un acces corect al pacienților la servicii medicale, pe de o parte, pe de altă parte, să asigure și accesul la acele spitale superdotate pentru cazurile complexe, printr-o programare corespunzătoare și prin pregătirea corespunzătoare a pacientului. Deci e vorba de o reorganizare a sistemului, a infrastructurii de asistență medicală, atât spitalicească cât și de ambulator, care să optimizeze procesele de îngrijire și să asigure accesul pacientului pe traseul clinic pe care trebuie să-l urmeze pentru rezolvarea problemelor pe care le are.
Să vedem acum ce spun și reprezentanții asociațiilor de pacienți. Suntem în legătură telefonică directă la Radio România Actualități cu domnul Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Bună ziua, domnule Irimia!
Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor și invitațiilor noastre!
Domnule Irimia, nu știu dacă ați auzit de la început emisiunea noastră, ministrul Sorina Pinte a anunțat un buget foarte mare de investiții pentru acest an al Ministerului Sănătății și ca atare investiții masive în sistemul sanitar. Unde ar fi, credeți, cel mai bine să fie canalizate investițiile din punctul de vedere al Federației dumneavoastră?
Dacă vin din patologia oncologică și aș spune că aici ar trebui cele mai mari investiții, să nu mai auzim pacienții că secțiile de oncologie din România sunt primele trepte spre infernul lui Dante. Aș spune că în oncologie, dar aș fi nedrept. Mă bucur să aud că sunt bani.
Nu mă refer la domeniu, domnule Irimie, mă refer la în ce să investim mai bine, în dotări, în construcție de noi spitale, în pregătire, în ce ar credeți că ar fi mai potrivit?
Să știți că toate segmentele enunțate de noastră au nevoie de susținere. Dar în primul rând ar trebui investit în aparatură pentru investigații, pentru ca pacientul să intre imediat pe un tratament, dar fără investigații știm bine că nu se poate, niciun medic curant nu poate să facă acest lucru. Suntem deficitari în acest, la acest aspect. Aș dori să mai subliniez că suntem deficitari și la radioterapie. Construcția de buncăre de radioterapie și achiziționarea de aparate este necesară, deoarece că în acest moment în România doar 30% din necesarul țării e satisfăcut privat, stat, în ceea ce privește radioterapia. Deci investiții în aparatură ar trebui în primul rând și în medicamentele necesare. Bine, investiții nu pot să spun în medicamente, dar accesul la medicație este primordial pe lângă accesul la investigații de
vă referiți, presupun, la programele naționale de tratament.
Exact, care... dar aici e cu totul altă discuție în emisiunea noastră. Mă bucur să aud că sunt bani investiții în Ministerul Sănătății. De asemenea, vreau să punctez că sunt necesare spitale noi, pentru că cele vechi, deja pline de infecție, nu mai pot fi aduse la lumină cu toate renovările făcute. Și aici mă refer la institutul ăsta, acolo ar trebui, ca un exemplu, ar trebui construit ceva, un monobloc, pentru că este nava amirală a pneumologiei românești acolo. Și cu toate acestea nu avem un spital de Doamne ajută. Știm bine ce s-a întâmplat acolo, deci trebuie să investiți atât în construcții, cât și în aparatură medicală, pentru investigații de ultimă generație vorbesc, de ce va cumpărăm cei mai ieftini și un aparat perimat. Deci trebuie să schimbăm și legea achizițiilor în acest sens, deoarece ne trebuie aparatură de ultimă generație care să dea exact stadiul în care se află pacientul și atunci medicul curant cu aceste informații va aloca pacientului cele mai bune
sigur,
tratamente.
Sigur, și medici care să știe să lucreze cu aceste aparatură de ultimă generație și să o exploateze la maximum, dacă îmi permiteți.
Să știți că avem medici de elită în România și din păcate încă ne mai pleacă pentru că nu au această satisfacție profesională. Cu toate că au salarii foarte bune, medicii vor să progreseze profesional, medicii doresc să aibă performanță, dar nu au cu ce, din păcate. Ei sunt pe câmpul de luptă cu mâinile goale în fața bolii și nu este corect față de ei. Degeaba le-am dat salarii dacă n-au și această aparatură de ultimă generație cu care să lucreze.
Da, domnule Borcean, vrea să spuneți ceva,
da,
domnule doctor.
Mulțumesc, da. Mulțumesc pentru că mi-ați ridicat la fileu, domnule Irimia. Da. Vedeți, noastră, toată lumea caută cu admirație către țările în care medicii merg. Franța, avem 4.000 și ceva de medici români în Franța, 4.000 și ceva în Germania, 4.000 și ceva în Regatul Unit și așa mai departe, dar cam ăștia sunt și mai puțin câteva sute în alte țări din Europa. Nu știu cât sunt state, cât sunt în Canada, cât sunt în Noua Zeelandă. Însă toți aceia cu care vorbim, care pleacă de aici pentru că nu ar fi avut tehnică medicală, ne povestesc nouă și noi de asemenea știm că în oricare spital, în cel mai mic și în cel mai mare din Germania, pacientul este examinat așa cum învățam odată la școală. Adică este întrebat, este ascultat, este pipăit, este auscultat cu stetoscopul, este percutat cu degetul, îi se fac toate tușeele posibile, este examinat din punct de vedere clinic înainte de a fi introdus într-un protocol, într-un program de mers la tomografie, de mers la RMN, de făcut analizele toate. Deci lucrul acesta se poate în Germania și în Franța și se poartă încă. Dacă vedeți un bilet de ieșire de la oricare spital din Germania, el are cel puțin 14-15 pagini în care scrie toate examinările clinice care s-au făcut de către orelist, de către oftalmolog, de către internist, de către gastroenterolog. Toate găsirile, toate finding-urile pe care le-a găsit acela prin examinare clinică. Abia după aceea vine investigația, vine în economia biletului acela de ieșire de 14-15, o broșură biletul de ieșire. Abia după aceea vin rezultatele examinări complementare de tip paraclinic, biolog și așa mai departe și după aceea vine diagnosticul la care spune că în baza datelor clinice, anamnestice și a celor paraclinice și biologice am stabilit diagnosticele următoare și spune omul și așa scrie, așa e protocolul acela de examinare. Ei, la această examinare noi ar trebui să ne întoarcem. Să venim la... Dar pe de-o parte populația cere să fie dusă la tehnică de vârf, pentru că este un consumerism feroce și în sănătate ca și în toată societatea. și pacientul cere și doctorul dorește să facă doar în felul acesta. Ori lucrul acesta transformă medicina, adică nu consulta pacientul, nu-l asculta, nu-l întreba, duce la o medicină cu caracter, să mă iertați, mediocru, nu spun trivial, un caracter care nu este comun, este general, nu este medicina aceea individuală pe care o așteaptă fiecare dintre pacienții dumneavoastră, care dorește să fie întrebat de durerea lui, să fie ascultat despre frustrările și spaimele sale. Toate acelea trebuie să le rezolve la medic și o face numai prin calitatea profesională a medicului și apoi a tehnicii de vârf pe care ar putea o avea la îndemână.
Să vedem ce spun despre investițiile în domeniul medical și pacienții cu boli autoimune. Suntem în legătură telefonică directă spre sfârșitul emisiunii cu doamna Rozalina Lepădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Ce părere aveți despre investițiile anunțate de Ministrul Sănătății, investiții masive în unitățile sanitare? De ce credeți că ar fi nevoie pentru pacienții pe care îi reprezentați?
Eu am o părere foarte bună despre aceste investiții. Sunt necesare. Toate aceste investiții, de fapt, nu s-au făcut în ultimii 30 de ani. Ele sunt binevenite. Numai că noi nu avem nevoie doar de aceste investiții. Și nu există o prioritizare între ceea ce vă spun acum, avem nevoie de toate în același timp și la același standard. Deci pe lângă investițiile în infrastructură, avem nevoie de personal medical specializat, și aici vorbim și de medici, de asistente medicale și de infirmiere, deci de absolut tot personalul medical specializat, educat, care să știe noile metode de diagnostic și de tratament. Avem nevoie de servicii medicale și de medicamente, deci avem nevoie de alocarea unor bugete acoperitoare și pentru serviciile medicale și medicamente, pentru că degeaba avem infrastructură de ultimă generație, degeaba ne pregătim medicii dacă ei nu au posibilitatea să trateze pacienții. Pentru că eu cred că medicii care au ales să profeseze, și aici am vorbit și am foarte mulți prieteni medici, au ales această meserie pentru satisfacția de a vedea un om că ceea ce face ei contează, că tratezi un om, că pleacă, că e sănătos, că pleacă de la tine sănătos. Dar dacă nu avem cu ce, din păcate, lucrurile denaturează și trenează ca în ultimii 30 de ani.
Spunea domnul doctor Borcean ceva la începutul emisiunii, că ne trebuie atât scula cât și neamțul. Să revenim la această butată, domnule Borcean, pentru finalul emisiunii, când aș vrea să-l rog și pe domnul Cepoi să ne spună ce scule și ce nemții ne trebuie pentru a desăvârși actul medical în toată țara, așa cum a reieșit din emisiunea de astăzi. Deci, domnule doctor,
dacă este ultima intervenție, poate că e penultima, aș încheia eu.
Este ultima, mai avem un minut și jumătate.
Cu câteva axiome. Interesul pacientului primează interesul medicului. Interesul societății primează de departe interesul profesiei medicale. Nu există medici mulțumiți fără pacienți mulțumiți. Deci lucrurile acestea trebuie să meargă împreună cu noi și cu pacienții noștri. Există un dezechilibru major între costurile în spital și finanțarea prin sistemul DRG. Asta trebuie regândit. Nu știu, există de vorbit despre construcția celor megaspitale regionale despre care se tot vorbește, care da, sunt utile, dar trebuie să ne gândim cu ce medici vom popula acele spitale și ce pacienți vor fi acolo în situația în care noi vedem descreșterea demografică din România.
Domnule Cepoi, pentru încheierea emisiunii mai avem ceva mai mult de un minut la dispoziție. Vă rog să-mi spuneți în ce măsură credeți că va crește calitatea în sănătate pe măsura bugetului alocat domeniului?
Creșterea calității presupune o schimbare de mentalitate, de comportament și o reorganizare a întregului sistem de sănătate. Realizarea fluxurilor necesare pentru a asigura accesul pacienților la servicii medicale. Deci este o activitate extrem de complexă care presupune o revizuire a întregului sistem pentru modernizarea acestuia. Adică e nevoie de o nouă lege a sănătății care să fie actualizată și să răspundă cerințelor actuale ale sistemului. După cum ați văzut, numai din întâlnirea de astăzi, din emisiunea de astăzi, au rezultat o multitudine de probleme și ele nu reprezintă decât vârful icebergului. Sunt mult mai multe și nu pot fi epuizate, evident, într-o discuție de ceva.
Aveți dreptate, foarte multe probleme au reieșit în urma discuției de astăzi. Să reamintim totuși că există un buget majorat pentru investiții în sistemul de sănătate anunțat de către conducerea Ministerului și rămânem cu speranțele că acest buget, aceste investiții masive în sănătate vor duce atât la creșterea actului medical, cât și la posibilitatea de a ne păstra doctorii acasă, nu-i așa, domnule Borcean?
Credem că da și sperăm că este așa. Oricum, ceea ce se întâmplă anul acesta este o chestie lăudabilă. E nevoie însă de cel puțin 10 ani cu astfel de bugete pentru ca să încercăm să ieșim din partea negativă în care ne aflam de multe vreme.
Bun, mai avem 9, domnule Borcean. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă și domnilor. Rămâneți la Radio România Actualități. Sunt Sorin Croitorescu. La revedere!